Na huu ni muendelezo wa sehemu ya pili ambapo tunaangalia historia ama chanzo cha machafuko kati ya nchi mbili kubwa, Palestina pamoja na Israeli. Mataifa haya yalianzia wapi? Ilikuwa ni lini? Lakini chanzo cha haya yanayoendelea kutokea ni nini zaidi? Hizi ni siri za Biblia. Mimi naitwa Innocent Mashauri. Sasa baada ya vita ya mwaka 1948 mpaka mwaka 1949, kama mwaka mmoja tu, nchi jirani zilikataa kutambua dola la Israeli. Hali ya vita iliendelea ingawa bila mapigano kati ya majeshi makubwa. Wanamgambo wa Fedayeen, yani wa Palestina, waliendelea kuvuka mpaka kutoka makambi ya wakimbizi na kushambulia vijiji vya Kiyahudi. Wanamgambo hao walipata mara nyingi silaha na mafunzo kutoka kwa majeshi ya Misri pamoja na Syria. Vita vya mwaka huo, yani mwaka 1948 mpaka 49, ilisababisha ghasia pamoja na mashambulio dhidi ya Wayahudi wanaoishi katika nchi za Kiarabu. Nchi kadhaa za Kiarabu ziliweka sheria za ubaguzi dhidi ya Wayahudi. Hivyo katika miaka baada ya kuundwa kwa Israeli, karibu Wayahudi wote waliondoka ama tunaweza tukasema walifukuzwa katika nchi za Kiarabu na kufika kama wakimbizi katika Israeli, Marekani pamoja na Ulaya. Jumla ya wakimbizi hao Wayahudi karibu ililingana na idadi ya Waarabu ambao walifukuzwa kutoka Palestina. Hata hivyo, idadi ya wananchi Wayahudi wa Israeli iliongezeka zaidi. Uhusiano mbaya kati ya Israeli pamoja na majirani, yani Waarabu, ulisababisha vita zaidi. Mwaka 1956, Israeli ilishambulia Misri katika vita ya Suez kufuatana na mpango wa pamoja na Ufaransa na Uingereza. Hii ni baada ya kuona ununuzi wa silaha nyingi na Misri. Tuzungumzie vita vya siku sita. Madai ya Waisraeli yanaanzia katika msingi wa kidini, ambapo katika Biblia, yani kitabu kitakatifu kwa Wakristo na Wayahudi, kitabu cha kwanza cha Musa kinachoitwa Mwanzo sura ya 12 inaonyesha jinsi Ibrahim alivyoitwa na Mwenyezi Mungu ili kumtumikia. Sasa eneo hilo la Palestina, yani zamani lilijulikana kama Kanani, ndo chimbuko la dini kuu tatu zenye msingi wa Ibrahim, ambazo ni dini ya Wayahudi, Ukristo na baadaye ukaja Uislamu. Dini ya Wayahudi yenye misingi ya Biblia, Agano la Kale, likaanza na vitabu vitano vya Musa, yani Mwanzo, Kutoka, Hesabu, Mambo ya Walawi pamoja na Kumbukumbu la Torati. Ukristo ukianza misingi kwenye Agano la Kale hadi Agano Jipya. Tuzungumzie zaidi kuhusiana na kitabu cha Biblia pamoja na Ibrahim. Ibrahim, mwenyeji wa Uru wa Ukaldayo, yani Mesopotamia, ambao leo hii inafahamika kama Iraq, wa kabila la Waebrania, alikuwa anahama kutoka Iraq kwenda Haran, Syria, yani, na baadaye aliteremkia Kanani huko Uyahudi, ambapo Mwenyezi Mungu alimtokea katika njozi na kumwapia Ibrahim kuwa ardhi yote hiyo amepewa yeye na uzao wake, na kuahidiwa baraka, yani kubarikiwa kwa kila atakayembariki, na kwamba jamaa zote za dunia zitabarikiwa. Pamoja na ahadi hiyo, Mungu alimwambia Ibrahim kwamba uzao wake utakwenda utumwani Misri kwa miaka 400 hadi kizazi cha 4, ambapo watakapookolewa na kupandishwa Kanani, yani Palestina. Sasa mizizi ya ugomvi huo inaanzia karne ya 19, wakati wa vuguvugu la utaifa kati ya Uzayuni pamoja na Uarabu, yani Arab nationalism. Sasa vuguvugu la Wayahudi, yani Jewish National Movement, lilianzishwa kuwa la kisiasa mwaka 1892 dhidi ya Urusi pamoja na Ulaya. Mkakati ulianza kwa Wayahudi wote popote walipo kurejea katika nchi ya Palestina, ambapo walipachukulia kuwa ndo nchi yao ya asili. Katika kutimia za azma yao, World Zionist Organization pamoja na Jewish National Fund walihimiza uhamiaji na kuhifadhi ununuzi wa ardhi chini ya utawala wa Ottoman pamoja na Uingereza katika Palestina. Mgongano huo ukianzishwa na Uingereza kwa kile kinachofahamika kama Hussein McMahon Correspondence pamoja na Balfour Declaration of 1917, na kufuatiwa na milipuko ya mapigano ya mara kwa mara kati ya Wayahudi pamoja na Waarabu katika eneo la Palestina. Hakuna asiyekumbuka jinsi kiongozi wa Wanazi Adolf Hitler alivyowafanyia Wayahudi kwa maangamizi makuu ya Nazi, ikiwa ni jitihada za kulifuta taifa hilo. Sasa azimio la Umoja wa Mataifa la mwaka 1947 liliridhia kugawanywa kwa nchi ya Palestina kwa Wayahudi pamoja na Wapalestina, ambapo Wayahudi walikubali wa Palestina wakiungwa mkono na Umoja wa Nchi za Kiarabu wakikataa na kusababisha kuzuka kwa vita baina yao. Vita hiyo iliwafanya wa Palestina kuhama na kukimbilia nchi jirani za Kiarabu wakiwa wakimbizi, yani al-Nakba. Israeli ilijitangazia uhuru wake, ilikuwa ni Mei 14 mwaka 1948. Kufuatia uhuru huo, mataifa ya Kiarabu, Misri, Lebanon, Syria, Jordan pamoja na Iraq yaliivamia Israeli na kuzuka vita iliyojulikana kama 1948 Arab Israel War. Israeli iliibuka kidedea ikiyateka maeneo zaidi ya ramani ya awali na kugawa mji wa Yerusalemu. Mwaka 1964 wa Palestina walianzisha chama cha Palestinian Liberation Organization, yani PLO, ambacho hakikutambuliwa na Israeli. Katika vita ya siku sita mwaka 1967 vya Israeli na Waarabu, ambavyo Israeli ilishinda kwa kishindo ikiacha hasara kubwa kwa maadui zake, viliifanya nchi hiyo kujiongezea ukubwa mara tatu ya ule wa awali. Siri ya ushindi wa vita hivyo ilitokana na mbinu na maandalizi mazuri yaliyokuwa yamefanywa, na hasa ni kule kuvamia kabla ya adui hajashambulia. Kama wangesubiri washambuliwe, basi Israeli ingefutwa katika ramani ya dunia kama Waarabu wangekuwa wameazimia. Vita hiyo ya mwaka 1967, Israeli ilipigana na Misri, ilipigana na Syria, Lebanon pamoja na Jordan, lakini zikisaidiwa na jeshi la Sudan, Iraq, Algeria, ambapo nchi hizi zilipeleka askari pamoja na silaha. Upande wa Urusi ikasaidia mataifa hayo pia kwa wingi wa silaha. Sasa kabla ya vita, mataifa ya Marekani, Uingereza pamoja na Ufaransa yalipeleka silaha kwa Israeli na kuifanya isiwe na wasiwasi katika matumizi ya silaha. Nini chanzo cha vita hiyo? Israeli pamoja na majirani zake walikuwa wakiishi katika hali ya uhasama tangu mwaka 1948 baada ya azimio la Umoja wa Mataifa la mwaka 1947 lililoamuru kugawanywa kwa nchi hiyo. Waarabu walikuwa bado wanayo hasira juu ya uwepo wa taifa hilo Mashariki ya Kati. Viongozi mbalimbali wa nchi za Kiarabu waliazimia kuifuta Israeli kwenye ramani ya dunia. Sasa Israeli iligombana na Syria ilipoanza mradi wa ujenzi wa miundombinu ya maji kuyatoa mto Jordan na kuyasambaza katika nchi hiyo. Jeshi la Syria likatumia milima, yani miinuko ya Golan yenye futi kama 3,000 juu ya Galilaya kushambulia vijiji na mashamba. Mashambulio ya Syria yaliongezeka sana mwaka 1965 mpaka 66. Israeli ikilalamika Umoja wa Mataifa ambao ulisisitiza kuacha mapigano bila kuchukua hatua yoyote kwa Syria, ambapo hata ilipotoa azimio la kulaani mashambulio hayo yalipingwa kwa kura ya veto pamoja na Urusi. Mashambulizi hayo yalienda sanjari na vitendo vya kigaidi dhidi ya taifa hilo, ambapo mwaka 1965 rais wa Misri Gamal Abdel Nasser alisema hatutaingia Palestina, nchi ikiwa imefunikwa kwa mchanga bali damu. Baada ya miezi michache, Nasser alisema tena kuwa azma ya Waarabu ni kuona Wapalestina wanakombolewa. Kwa kifupi, ni kuiondoa dola ya Kiyahudi kwa maangamizi. Mwezi wa 4 tarehe 7 mwaka 1967, Syria ikitumia ndege aina ya MiG-21 ilizokuwa imepewa na Urusi ilishambulia vijiji kutokea miinuko ya Golan, na jeshi la Israeli lilitungua ndege 6 za Syria. Urusi iliipa taarifa isiyo sahihi Syria kuwa Israeli inajiandaa kwa vita, licha ya Israeli kukanusha, lakini Syria ilijipanga ikiweka makubaliano ya ushirikiano na Misri. Tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 1967 ilikuwa ni siku ya uhuru wa Israeli. Majeshi ya Misri yalivuka kuelekea Sinai karibu na mpaka wa Israeli, ambapo siku tatu baadaye, yani tarehe 18, jeshi la Syria lilijipanga kwa vita katika milima ya Golan. Baada ya majeshi ya Misri pamoja na Syria kujipanga kwa vita, Gamal Abdel Nasser aliamuru jeshi la Umoja wa Mataifa, yani UN Emergency Force, lililokuwa Sinai likiingia Israeli tangu mwaka 1956, kuondoka mara moja bila kushirikisha umoja huo. Mei 22, Misri ilifunga mlango bahari ya Tiran na kuzuia meli zote za kutoka mashariki kuingia Israeli, na kuzuia meli za Iran zilizokuwa zinapeleka mafuta ya petrol na kuifanya nchi hiyo kutokuwa na njia inayopitika. Uamuzi wa Misri ulikiuka sheria za kimataifa. Radio Sauti ya Waarabu ilisema, kwa kuwa sasa jeshi la kimataifa lililokuwa linaingia Israeli limeondoka, hatutavumilia zaidi wala kulalamika Umoja wa Mataifa, ila jambo moja tutakalofanya ni kuipiga vita na kutokomeza siasa za Kizayuni. Lakini pia waziri wa ulinzi wa Syria, Hafez Asadi, alisema kwamba majeshi yetu yako tayari kuifuta Israeli. Nukuu kwa kimombo, yani inasema kwamba our forces are now entirely ready not only to repose the aggression but to initiate the act of liberation itself and to explode the Zionist presence in the Arab homeland. The Syrian army with its finger on the trigger is united. I, as a military army, believe that the time has come to enter into a battle of annihilation. Alisema hayo May 20 mwaka 1967. Lakini rais wa Marekani Johnson yalilaani na kusema kitendo cha Misri ni kinyume na sheria ya bahari iliyopitiwa mwaka 1958 ambapo Umoja wa Mataifa uliitambua haki ya Israeli kutumia mlango wa bahari ya Tiran, yani Strait of Tiran, kupitisha meli. Kipindi hicho Israeli ilikuwa kwenye hali ya tahadhari kwa wiki kama tatu, na muda huo ilitumia kuingiza silaha kutoka mataifa ya magharibi, yani Marekani, Ufaransa pamoja na Uingereza. Silaha zilishushwa kutoka mji wenye bandari ya Haifa. Israeli, kwa kuwafahamu adui zake walivyo, waliwafanyia kamchezo ka hada. Kwanza ilifungua mpaka wake wa Misri na kuruhusu wapelelezi wa Misri kuingia na kutoka. Lakini pili, operation ya kuhamisha silaha zilizowasili kutoka mji wa Haifa, wakazipeleka guba ya Akba, eneo lenye pori pamoja na miamba wakati wa mchana, na kuzirudisha Haifa usiku na kuzihifadhi kwenye mahandaki. Jambo lingine lililowasaidia Israeli ni hada ambayo ilifanywa. Waarabu walipotangaza vita na kuitisha Israeli, iliwaita makamanda wote waliokuwa likizo kurudi kazini na mawaziri waliokuwa ziarani kurudi mara moja, jambo lililofanywa na Misri pia. Baada ya wiki hizo tatu za maandalizi ya nguvu, Israeli ilitangaza kuwa makamanda waliokuwa likizo waendelee na likizo zao. Inaonyesha Waarabu walikuwa wanawatisha tu, hakutakuwa na vita. Kipindicho Marekani ilijaribu kuzuia vita kwa kuishauri Misri kusitisha mpango wa vita, lakini haikuwezekana kumshauri rais wa Misri Gamal Abdel Nasser, hali iliyomfanya rais wa Marekani Johnson kuonya kuwa Israeli haitakuwa pekee vitani, labda ikitaka kuwa hivyo. Mwezi wa sita tarehe 5 mwaka 1967, waziri mkuu wa Israeli Levi Eshkol aliamuru kuishambulia Misri. Hapo Israeli ilikuwa peke yake, lakini yenye makamanda waliojizatiti kwa mkakati maalum. Jeshi lote la anga la Israeli, ukiacha ndege 12 tu, ziliachwa kulinda anga la Israeli. Majira kama ya saa 1:14 asubuhi, walipiga mabomu viwanja vyote vya ndege za kivita vya Misri, wakati marubani wa ndege hizo wakipata kifungua kinywa. Ndani ya masaa mawili, ndege 300 za Misri zilizokuwa zimeshapigwa mabomu na kuharibiwa kabisa. Masaa machache baadaye, ndege za Israeli zilishambulia majeshi ya anga ya Jordan pamoja na Syria na kiwanja kimoja cha Iraq. Jioni ya siku ya kwanza ya vita, ndege zote za Misri pamoja na Jordan na nusu ya ndege za Syria zilikuwa zimeshaharibiwa zikiwa viwanjani. Ujanja wa kuzipiga kabla hazijaruka ulitumika zaidi. Misri iliyokuwa na nguvu za kijeshi pamoja na jeshi kubwa la ardhini lenye vifaru pamoja na magari ya vita, ilianza matayarisho ya kuyavusha kwenye mfereji wa Suez, yani madarajani. Likafaulu kuvusha askari kama 20,000 hadi peninsula ya Sinai, lakini Israeli ikiwe inaangalia mwenendo wote wa majeshi ya Misri, iliacha operation hiyo ifanyike kwa uvushaji wa askari na silaha kuelekea Sinai, na kisha ikatumia ndege zake kuvunja madaraja ya Suez na kuhakikisha hakuna msaada wa kijeshi wala chakula kitakachovuka kusaidia kikosi ambacho kimeshavuka. Kisha vilianza vita vya ardhini, ambapo mapigano makubwa ya kihistoria ya vifaru yalitokea baina ya majeshi ya Misri pamoja na Israeli katika jangwa la Sinai. Baada ya Jordani kushambuliwa, wa Palestina kama 325,000 walioishi ukingo wa magharibi wa mto Jordan walilazimika kukimbia na kwenda nchini Jordan kuepuka vita. Kikosi kidogo cha mashujaa wa Israel kiliwekwa kuzuia majeshi ya Syria, wakati vita vikali vikiendelea baina ya Israeli pamoja na Misri na Jordan. Hadi walipoona wamedhoofisha majeshi hayo, ndipo kikosi kizima cha jeshi la anga kiliposhambulia ngome ya Syria kwenye mlima Golan. Mwezi wa sita tarehe 9, baada ya siku mbili za mashambulizi ya nguvu, yani heavy bombardment, walifaulu kupenya safu ya Syria. Baada ya siku sita za mapigano, Israeli ilikuwa na uwezo wa kuingia Cairo, Damascus, Amman bila kikwazo. Wakati huo lengo la kuiteka Sinai na miinuko ya Golan ilikuwa imefanikiwa. Viongozi wa Israeli hawakuwa na nia ya kupiga miji mikuu ya nchi hizo, jambo ambalo walikuwa na uwezo nalo. Zaidi ya hayo, Urusi ilikuwa imechanganyikiwa na mafanikio ya Israeli, ikawa inatishia kuingilia vita. Na wakati huo waziri wa mambo ya nje, Secretary of State kama wanavyomuita wa Marekani, Dan Rusk, alishauri Israeli kukubali wito wa kusimamisha mapigano. Israeli ilikubali mwezi wa 6 tarehe 10, ikasimamisha mapigano. Ushindi wa Israeli uliigarimu. Katika kushambulia milima ya Golan, wanajeshi 115 wa Israeli walipoteza maisha, ikipoteza ndege 46 kati ya ndege 200, wakati upande wa Waarabu, Misri, askari 15,000, Syria askari 2,500 pamoja na Jordan askari 800. Mwisho wa vita, Israeli ilikuwa imejiongezea ukubwa wa eneo mara tatu, kutoka maili za mraba 8,000 hadi 26,000. Ushindi huo uliifanya Israeli kutoa mji wa Jerusalem, mkondo wa bahari wa Sinai, Golan Heights, ukanda wa Gaza pamoja na ukingo wa magharibi wa mto Jordan. Licha ya vita hiyo, Israeli iliwashauri wa Palestina kuendelea kuishi nchi ya utawala wa Israeli, ambapo baadhi ya familia za Wapalestina zilizokuwa zimetengana waliweza kuungana na wengine hawakuwa na imani na Israeli. Mwezi wa 11 mwaka 1967, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio la 242 lililowataka Waisraeli pamoja na Waarabu kuwa na amani, ambapo Israeli ilitakiwa kuondoka katika ardhi ilizoteka kwa makubaliano ya kuwa na amani na majirani zake. Mwandishi maarufu wa habari za Kiarabu katika Israeli, Don Peretz, aliyetembelea ukingo wa magharibi wa mto Jordan siku chache tu baada ya vita, yeye alithibitisha kuona jinsi Israeli ilivyojitahidi kurejesha hali ya kawaida ya maisha na kuzuia kuhama kwa Waarabu maeneo hayo. Sehemu inayofuata tutafahamu vita ya tatu ya Israeli pamoja na Waarabu, ambayo inajulikana kama Yom Kippur War. Ilianza tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 1973. Hizi ni siri za Biblia. Hakikisha na subscribe YouTube channel yetu ili uendelee kujifunza zaidi maarifa haya. Mimi naitwa Innocent Mashauri. Tukutane sehemu ya tatu.